Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін сәуірдің 5-і, бейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзен сотында полиция оғатқанын растады. Арақ өндіруші мұсылмандардан кешірім сұрады. Медведев Мәскеу облысы губернаторының артылдылығына Шойгуды ұсынды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ақтауда Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотта полиция Жаңаөзенде 2011 жылы 16 желтоқсандағы тәртіпсіздік кезінде оқ атқанын растады деп хабарлайды Қастак агенттігі. Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының қызметкері Төлеген Шегербаев сотта оқыс оқиғадан шошып, соның әсерінен тапаншамды басып қалдым, қолым дірілдеп кеткендіктен 4 патрон аттым деген ол сотқа берген жауабында. Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғалар бойынша сотта қазір жәбір көрді деген полицейлерден жауап алынып жатыр. Судья Аралбай Нағашыбаев 15 полицейдің сотқа келмей жазбаша жауап беретін айтқан болатын. Бірақ қорғаушылар судьядан полицейлердің бәрі сотқа қатысып жауап беруін талап еткен. Шишасында Алланың құдіреті бәріне жетеді деген арабша жазуы бар арақты шығаратын ақтөбелік Геом кәсіпорны Қазақстан мұсылмандары алдында кешірім сұрады. Бұл туралы Алматы қаласының орталық мешіті хабарлады. Бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлінің атына жазылған хатта кәсіпорын басшысы Андрей Гоге арабша жазуды түсінбей қате жібергендерін айтып кешірім сұраған. Ол арақ түрі қазір сатылымнан алынып жатқанын айтады. Бұған дейін мұсылмандар діни басқармасы кәсіпорын басшылығынан Қазақстан мұсылмандары алдында кешірім сұрап, арақты сатылымнан түгел алып тастауды талап еткен болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан парламент сенаты әуе кеңістігін Испания корольдігінің Ауғанстанға әскерилермен жүк тасымалдауға пайдалануына келісім берді деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Бейсенбіде сенат бекіткен екі ел үкіметтері арасындағы келісім бойынша Ауғанстандағы халықаралық коалиция құрамына кіретін Испания Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы әскері мен әскери жүктерін тасымалдай алады. Бұл үшін Мадрид тек Қазақстан жағын алдын ала ескертуі қажет. Әуе кеңістігі Қазақстан заңдарына сай пайдалануға берілмек, құжат президент Назарбаевтың қол қоюына жіберілді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев ұзақ жыл бойына төтенше жағдайлар жөніндегі министр болып келе жатқан Сергей Шойгудың кандидатурасын Мәскеу облысының губернаторлығына ұсынды. Енді Шойгу облысты 2000 жылдан бері басқарып келе жатқан губернатор, совет әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылуына басшылық жасаған генерал Борис Громовтың орнына келеді деген болжам бар. Громов өткен айда мамырда өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты отставкаға кететінін мәлімдеген болатын. Бұған дейін Мәскеу облысында коррупция деңгейі әлде жоғары деген ақпараттар тараған. Шойгу 1994 жылдан бері төтенше жағдайлар жөніндегі министрлікті басқарып келеді. Ол бұған қоса биліктегі Единая Россия партиясын құруға да қатысқан еді. Бейсенбіде облыстық кеңес депутаттары Шойгудың кандидатурасына дауыс береді. Ал оппозиция губернаторларды тікелей сайлауға шақырып келеді. Түркия өткен түні елге Сириядан 1000 босқын өткенін хабарлады. Сирияда қақтығыстар басталғалы бері Түркияға өткен босқындар саны осымен 21 000 адамға жетті. Бейсенбіде Лондондағы сириялық құқық қорғаушылар Дамаскының түбіндегі Дума қаласында үкімет әскерлерімен көтерілісшілер арасында ұрыс болғанын хабарлады. Дамаскіде бейсенбіде Сирия билігінің өкілдері Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасының өкілі Кофи Ананмен кездеседі. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.